Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Mana Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ δεξίωση στην προξενική κατοικία στην Τάμπα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Σε λίγο θα σας μεταδώσουμε σχετικό ρεπορτάζ και ηχογραφημένο στιγμιότυπο από την ομιλία της Γενικής Προξένου Αδαμαντίας Κλώτσα. Τελείωσε πριν λίγο στη Νέα Υόρκη η μεγαλειώδης ελληνική παρέλαση που έγινε στην φημισμένη 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ελληνική παρέλαση έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Έλαβαν μέρος και 30 εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, διπλάσιοι από εκείνους που είχαν έλθει στη Φλόριδα. Οι θερμοκρασίες σήμερα στη Νέα Υόρκη ήταν χαμηλές. Από τις 2 το μεσημέρι έγινε ζωντανή μετάδοση της παρέλασης από το κανάλι 9 της Νέας Υόρκης με κεντρικό παρουσιαστή τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο της τηλεοράσεως Έρνη Ανάστο. Η Επιτροπή Παρέλασης της Νέας Υόρκης, που είναι οργανώτρια, δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά υπάγεται στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Ο προϋπολογισμός για την πραγματοποίησή της μαζί με τις παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις πριν και μετά την παρέλαση φτάνει τα τελευταία χρόνια το μισό περίπου εκατομμύριο δολάρια. Παρήλασαν εκατοντάδες σύλλογοι, κοινότητες, φοιτητικοί σύλλογοι, ελληνικά ιδιωτικά, κοινοτικά και σχολεία τσάρτερ, φιλόπτωχοι, τμήματα νεολαίας και χορευτικά, καθώς και άλλοι οργανισμοί. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση της παρέλασης της Νέας Υόρκης γίνονται σε άμεση συνεργασία με την Ομογένεια και με πλήρη διαφάνεια. Στις εβδομαδιαίες πανομογενειακές συγκεντρώσεις δίδεται πλήρης οικονομική αναφορά για τις δωρεές, την πώληση των λαχείων της παρέλασης, καθώς και τον αριθμό των διαφημίσεων και το αναλογούντα χρήματα για το λεύκομα. Στις εβδομαδιαίες πανομογενειακές συγκεντρώσεις, που είναι ελεύθερες για όλους, οι ομογενείς υποβάλλουν προτάσεις με ιδέες για την παρέλαση, προτείνουν τους τελετάρχες, Grand Marshal, και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς να επιβαρύνουν το Ταμείο της Επιτροπής Παρέλασης. Η Επιτροπή δεν δέχεται δωρεές από ανώνυμους, εάν η ίδια τουλάχιστον δεν γνωρίζει το όνομά του, καθώς και το ακριβές ποσό της δωρεάς, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Οι αποφάσεις επίσης για τα διάφορα έξοδα της παρέλασης και των άλλων εκδηλώσεων είναι συλλογικές, προκειμένου να αναζητούνται οι πιο συμφέρουσες τιμές. Αυστηρός έλεγχος γίνεται εξάλλου για τα έσοδα και τα έξοδα των διαφόρων εκδηλώσεων, του λευκώματος και των λαχείων. Και ακόμα, Η σειρά με την οποία παρελάβουν τα διάφορα τμήματα και τα άρματα είναι αποτέλεσμα ειδικής κλήρωσης. Τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Παρέλασης Νέας Υόρκης έχουν αντιγράψει διάφορες άλλες επιτροπές σε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Εκτός από τη Νέα Υόρκη, η ελληνική παρέλαση έγινε σήμερα και στο Ντιτρόιτ. Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 τελέστηκε χθες Σάββατο το πρωί δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι από τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας. Παραβράθηκαν μεταξύ άλλων η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Αδαμαντία Κλότσα, ο εκπρόσωπος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αμερικανική Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην αεροπορική βάση Μακντίλ της Τάμπα, αντιπλήρχος Γιάννης Τζίφας, πρόεδροι και άλλοι παράγοντες ομογενειακών οργανώσεων. Στη συνέχεια, κλήρος και λαός βγήκαν έξω από την Εκκλησία, όπου μετά τους εθνικούς ύμνους Ελλάδος και Αμερικής, οι εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων της Ομογένειας κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο πεσόντων που έχει στήσει εκεί η κοινότητα. Πρώτη κατέθεσε εκ μέρους της Ελλάδος η Γενική Πρόξενος κυρία Κλότσα. Συνολικά κατατέθηκαν 11 στεφάνια. Να θυμίσω εξάλλου ότι άλλαξε σήμερα τα ξημερώματα η ώρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι, τα ρολόγια εκεί γύρισαν μία ώρα μπροστά, οπότε η διαφορά με την Ανατολική Αμερική, στην οποία υπαγόμαστε και εμείς, επανήλθε στις 7 ώρες.
Τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες ράχες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες ράχες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η 25η Μαρτίου 1821 γιορτάστηκε με δεξίωση στην προσφυγική κατοικία στην Τάμπα, χθες Σάββατο το βράδυ. Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρώην ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικ Μπιλιράκης, οι ομογενείς δήμαρχοι του Clear Water και του Tarpon Springs Γεώργιος Κρητικός και Χρυσόστομος Αλαχούζος, ο εκπρόσωπος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αμερικανική Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην αεροπορική βάση Μακτίλ της Τάμπα, αντιπλήρχος Γιάννης Τζίπας, Ελληνοαμερικανοί πανεπιστημιακοί καθηγητές, πρόεδροι και άλλοι παράγοντες φορέων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και πολλοί άλλοι ομογενείς. Τους παραβρεθέντες καλωσόρισε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Αδαμαντία Κλότσα, η οποία αναφέρθηκε στον εορτασμό και στην σημασία του. Ας την ακούσουμε.
Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες μπορούν να εκπλήξουν τον κόσμο μόνο. Ως λαός έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ελαττώματα, αλλά έχουμε και τεράστιες αρετές. Εσείς που ζήσατε εδώ και που ήρθατε οι περισσότεροι από εσάς με δύσκολες συνθήκες και όμως δημιουργήσατε μια λαμπρή ζωή για εσάς και τις οικογένειές σας, είσαστε το καλύτερο παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας. Η 25η Μαρτίου δείχνει ότι η Ελλάδα, ενώ αντιμετώπιζε το πιο δύσκολο, το πιο δυσμενές διεθνές περιβάλλον που θα μπορούσε την εποχή εκείνη, παρόλα αυτά αγωνίστηκε και τα κατάφερε. Αποτείναξε 400 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς, οθωμανικής κατοχής. Πώς το κάναμε αυτό, γιατί είχαμε διατηρήσει την ταυτότητά μας, την ιδιαιτερότητά μας. Ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες. Ξέραμε το τι σημαίνει Έλληνες. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, δώσαμε μάχες, αγωνιστήκαμε, τα καταφέραμε. Δημιουργήσαμε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Όλοι ξέρουμε ότι έχει περάσει αυτό το σύγχρονο κράτος στην ιστορία του. Μόνο στον 20ο αιώνα αρχίζουμε από τους Βαλκανικούς, πρώτος παγκόσμιος, μικρασιατική καταστροφή, δεύτερος παγκόσμιος, εμφύλιος, φτώχεια, δυσκολίες και παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Έτσι λοιπόν θα τα καταφέραμε και τώρα και με όλη τη βοήθεια της Ομογένειας, των Ελλήνων της Διασποράς, τους οποίους και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί αποτελείτε πραγματικά τη γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Είσαστε οι καλύτεροι διαφημιστές της Ελλάδος στο εξωτερικό. Θα τα καταφέρουμε και σε 4 χρόνια έρχομαι εδώ, στην κατοικία της Ελλάδος, να γιορτάζετε πάλι την 25η Μαρτίου με μια Ελλάδα που θα έχει κατορθώσει να ξεφύγει από την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται και θα έχει μπει σε μια περίοδο ανάπτυξης και ευημερίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και που είσαστε εδώ σήμερα και για όλα όσα προσφέρατε.
Το γραφικό και τουριστικό Dan Eden μία όμορφη γωνιά σας περιμένει με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dan Eden Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dan Eden Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3 με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dan Eden Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Για την εταιρεία Gold Star Plumbing, καμία βλάβη σε υδραυλικά δεν είναι μικρή για να διαφορήσει ή τόσο μεγάλη για να μην μπορεί να τη διορθώσει. Ο Νίκος Δεμέστιγας έχει οικογενειακή παράδοση στα υδραυλικά και γνωρίζει όλες τις τεχνικές για να τακτοποιήσει οποιοδήποτε πρόβλημα σας παρουσιαστεί. Gold Star Plumbing. Υδραυλικές εργασίες πάσης φύσεως, εγκαταστάσεις, επισκευές, ανακαινήσεις με υπευθυνότητα, εγγύηση και οικονομικά. Τηλεφωνήστε στον Νίκο Δεμέστιχα για εγκαταστάσεις ή αλλαγές σε θερμοσύφωνες, βουλώματα σε σωληνώσεις, ανακαινήσεις σε μπάνια, αλλαγή στο σιφόνι, στον νηπτήρα ή τον νεροχύτη, συνθέσεις πλυντηρίων. Σημειώστε το τηλέφωνό του, θα σας χρειαστεί τώρα ή αργότερα. 727 945 4058. 945-40-58 μέρη κόντ 727. Gold Star Plumbing και Νίκος Δεμέστιχας για εξαιρετική εργασία στα υδραυλικά, εγγυημένα υλικά, χαμηλές τιμές.
Απάνω ακούσετε ή τα κάμε η Κρήτη στο Σουλουτάνο. Το πόλεμο αρχίξασι στα τρία βήλα έτια, στο Ρέθυμνο και στα Χάνια και στο Κάστρο μέσα. Το ξημέρωμα στ' 8 του Νοεμβρίου επρέμαζόχτηκε η Τουρκιά στα Ρακάδη γύρου γύρου κι ήρθε νομού στα Παπάσας με 20.000 κι από μακριά φωνιάζανε προδώσετε ραγιάδες. Κρήτικοι τον είπανε καλώς ήρθατε αγάδες, σήμερα θα ανταλλάξουμε αντρίστικα τσιμπάλες. 259 Κρήτες σε πολεμούσαν, γυναίκες, γέροι και παιδιά φουσέκια κουβαλούσαν. Νοπάσας και φέρνουν την πουμπάρδα και μάθαινε τα γένια του πως δε θα κάνει πράμα και του γουμένου εμείνησε να πάει να προσκυνήσει το μαναστήρι ακάδο αν θέλει να τα αφήσει.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Δαλιάνης ή Νίκ Ντάλλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των 12 νησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της 12 νησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική, συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου. Είναι χαρά μας, κύριε Κασώτη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας.
Και εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά μου που δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω εδώ από τη Νέα Υόρκη και να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα. Σας ευχαριστώ.
Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, για την ακρίβεια ο τίτλος των βιβλίων σας, ο τόμος 1 και ο τόμος β, 1 και 2, είναι Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικός Νίκος Δαλιάνης, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε και αυτός εργάστηκε για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας της Αμερικής, η οποία βοήθησε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, ο Νίκος Δαλιάνης, ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Δαλιάνης από την Εύβοια. Η μητέρα του ήταν η Μαρία Παντελή από την Κάρπαθο, η οποία είχε έρθει εδώ μόνη της σε νεαρή ηλικία και γνώρισε τον Ευθύμιο Δαλιάνη και παντρευτήκανε. Από το γάμο τους απέκτησα 4 παιδιά. Το Δημήτρη, τον Νίκο και τον Μινά και μια κόρη τη Φρίδα. Ο Νίκος Δαλιάνης, αυτοί μεγαλώσανε στο Σικάγο. Ο Νίκος Δαλιάνης σπούδασε χημικός, όπως εκείνη την εποχή είχαν οι ομογενείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και οι τρεις γη σπουδάσανε στο πανεπιστήμιο. Ο Νίκος Δαλιάνης σπούδασε χημικός. Ήταν αυτός, γεννήθηκε το 1921, όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτός ήταν σε νεαρή, γύρω στα 20 του χρόνια. Και οι Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο για να σχηματίσει.
Δηλαδή τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά, τι ακριβώς σημαίνουν?
Είναι πόσα ηλεκτρόνια, ο αριθμός είναι πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο του ουρανίου. Το ένα είχε 235 και το άλλο είχε 238.
Δηλαδή σε πιο απλοποιημένη γλώσσα αυτό το οποίο κάνει για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το μικρότερο ποσοστό.
Το μικρότερο ούτε είναι 0,7%, δηλαδή λιγότερο από 1%.
Μόνο αυτό κάνει για την κατασκευή της ατομικής βόμβας.
Ναι. Το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χιροσίμα οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο. το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Χάρβαρντ, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Κλίντον, στο Τενεσί, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Άλαμος, στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσανε αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν, και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου, και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό τους, αυτοί φτιάξανε ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στο Ναγκασάκι. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology, επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
Είναι γνωστή λοιπόν η ιστορία με την ατομική βόμβα, βέβαια η καταστροφή που έφερε στο Ναγκασάκι. Συγχρόνως όμως πισπεύτηκε και ο τερματισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το άγνωστο όμως είναι ότι στην κατασκευή της ατομικής αυτής βόμβας συνήργησε, εργάστηκε γι' αυτό και ένας Έλληνας λοιπόν, ένας Έλληνας χημικός, ένας ομογενής για την ακρίβεια.
Ομογενής, του οποίου οι γονείς ήταν μετανάστες.
Ξέρουμε κάτι περισσότερο για την οικογένειά του?
Ξέρουμε ότι δούλευε ο πατέρας του, δούλευε στα ανθρακορυχεία.
Ναι.
Και μάλιστα ο γάμος τους ήταν στο Ζέκλερ, Ιλινόις. Εκεί ήταν το ανθρακορυχείο που δούλευε ο πατέρας του.
Η καταγωγή του Νίκου του Δαλιάνη, οι γονείς του?
Ο πατέρας του ήταν από την Εύβοια.
Από την Εύβοια. Και η μητέρα του?
Η μητέρα του από την Κάρπαθο.
Ναι.
Ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Δαλιάνης και η μητέρα του ήταν η Μαρία Παντελή. Μάλιστα, αυτοί είχαν έρθει ελεύθερες στην Αμερική. Και μάλιστα, εάν δείτε εκεί πέρα, έχει μια φωτογραφία του γάμου. Δείχνει μέσα ότι εκεί πέρα ήταν βέβαια η πατριαρχική οικογένεια και βλέπεις ότι το γαμπρό, τον Ευθύμιο Δαλιάνη, τον έχουν καθισμένο στην πρώτη σειρά μόνο του σε μια καρέκλα πίσω. Από πίσω του είναι οι γονείς του και εκεί στη μια άκρη είναι η νύφη. Νεαρή κοπελίσσα τότε, ξέρω ήταν 18 χρονών που είχε έρθει από την Κάρπαθο και βλέπεις αυτή τη σημασία ακόμα που δίνανε στους άντρες ή τις γυναίκες τους είχαν σε υποδέστερη θέση.
Ναι. Φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Έχει μεγάλη ιστορία, θα μας δοθεί ευκαιρία σε μια από τις επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε μαζί του για την δράση και το έργο του με τις 12 νησιακές οργανώσεις στην Αμερική, ιδιαίτερα με την 12 νησιακή νεολαία. Ο κύριος Μανώλης Κασότης, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο, έχει γράψει δύο βιβλία τα τελευταία χρόνια. Ο τίτλος, όπως προαναφέραμε, είναι «12 νησιακή παρουσία στην Αμερική», ο πρώτος τόμος και ο δεύτερος τόμος. Τον ακούσαμε πριν από λίγο να μας αναφέρεται στην ιστορία του Νίκου Δαλιάνη. Ήταν ο ένας από τους δύο επιστήμονες ο οποίος τελειοποίησε, εργάστηκε πάνω σε αυτό, έκανε ερευνητική εργασία και δημιουργήθηκε, φτιάχτηκε η ατομική βόμβα της Αμερικής. Όπως μας είπε ο κύριος Κασότης, δημιουργηθήκανε τρεις ατομικές βόμβες. Η μία χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές, η δεύτερη είναι εκείνη που ρίχτηκε στο Ναγκασάκι, η τρίτη δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ γιατί εντωμεταξύ συνθηκολόγησε η Ιαπωνία και τερματίστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί του, θα αναφερθεί στην οικογένεια του Νίκου Δαλιάνη, την γνωριμία που είχε ο κύριος Κασότης με την κόρη του και ό,τι άλλο προκύψει. Προηγουμένως όμως το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Και τα προϊόντα της εταιρείας Condos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Condos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust of pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973 278 2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Φίλες και φίλοι, φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Μανώλης Κασότης. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι στέλεχος των 12 νησιακών οργανώσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με την 12 νησιακή νεολαία και υποσχεθήκαμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του γύρω από τα θέματα των 12 νησίων, την 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική και ό,τι άλλο προκύψει. Στα δύο βιβλία που έγραψε τελευταία ο κύριος Κασότης με τίτλο 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική, έκανε μεταξύ άλλων αναφορά και στον Νίκο Δαλιάνη, για τον οποίο και μιλάμε στο σημερινό μας αφιέρωμα, στο σημερινό μας θέμα της εκπομπής. Είναι ο ένας από τους δύο επιστήμονες ο οποίος έκανε ερευνητική εργασία για να φτιαχτεί η ατομική βόμβα η οποία κηρύχθηκε στο Ναγκασάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση τώρα με τον κύριο Κασότη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, βρήκε στοιχεία για την οικογένεια του Νίκου Δελιάνη και έχει γνωρίσει και την κόρη του. Για να αναφερθείτε κύριε Κασότη τώρα στη γνωριμία σας με την κόρη του Νίκου Δελιάνη.
Το βιβλίο μου μέσα είχα ενδιαφερθεί πολύ για τους 12 νησίους οι οποίοι είχαν πολεμήσει με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στους διαφόρους πολέμους και ιδιαίτερα σε αυτούς που πολεμήσανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτυχε να μάθω ότι ένας 12 νησίος από την Κάρπαθο, ο Δημήτρης Δαλιάνης, ο οποίος είναι αδερφός του Νίκου Δαλιάνη, αυτός σκοτώθηκε στην απόβαση, μετά από την απόβαση της Νορμανδίας στη Γαλλία.
Πριν μιλήσουμε για τον αδελφό του όμως, να προσθέσουμε ορισμένα στοιχεία ακόμα για την κόρη του Νίκου Δαλιάνη. Ναι. Εσείς την γνωρίσετε, μιλήσατε μαζί της.
Ναι, μιλήσαμε μαζί της, είχαμε πάρα πολλές...
Η οποία είναι εγκατεστημένη σήμερα, που μένει.
Μένει στο Σικάγο, είναι παντρεμένη, έχει τα παιδιά της εκεί πέρα.
Ναι.
Και αυτή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μιλούσαμε βέβαια για το πατέρα της, ο οποίος δεν είναι πάρα πολλά χρόνια που πέθανε. Μάλιστα του ζει ακόμα ο Μινάς Δαλιάνης, ο οποίος είναι αδελφός του Νίκου Δαλιάνη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και μάλιστα μου διηγόταν η κόρη του Νίκου Δαλιάνη, ότι ο θείος της, ο Μινάς Δαλιάνης, όταν διάβασε αυτό για τον αδερφό του, συγκινήθηκε πάρα πολύ.
Πέστε μου, η κόρη του Νίκου Δαλιάνη σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε η ατομική βόμβα, ακολούθησε η κατασκευή και άλλων πολλών ατομικών βομβών. Ποιες είναι οι σκέψεις για την επιστημονική αυτή έρευνα, στην επιστημονική επιτυχία του πατέρα της? Τι λέει?
Αυτό το θέμα, το ηθικό θέμα,
ναι,
δεν το πολυσυζητάνε.
Ναι.
Διότι από τη μια μεριά, ορισμένοι κατηγορούν την Αμερική ότι έριξε την πρώτη ατομική βόμβα και σκοτωθήκαν τόσοι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη μεριά ξεχνάνε ότι εάν δεν έπεφτε η ατομική βόμβα και συνεχιζόταν ο πόλεμος, θα μισό εκατομμύριο Αμερικανοί και 1-2 εκατομμύρια Ιάπωνες θα είχαν τη ζωή τους συνεχίζοντας το πόλεμο.
Ναι.
Επομένως, κατά την άποψη ορισμένων, ότι η ατομική βόμβα δεν κατέστρεψε ζωές, έσασε πιο πολλές ζωές από αυτές που κατέστρεψε.
Ας πάμε τώρα στον αδελφό του λοιπόν, τον Δημήτρη,
Ναι, ο Δημήτρης Δαλιάνης, αυτός, όπως είπαμε, αυτός επισταλτεύτηκε, ήταν και τα τρία αδέλφια πήγανε στο στρατό. Ο Νίκος Δαλιάνης βέβαια δεν πήγε στο στρατό, διότι δούλευε για την ατομική βόμβα. Ο Δημήτρης Δαλιάνης πήγε στην Ευρώπη, στην απόβαση της Νορμανδίας και σκοτώθηκε στη Γαλλία. Ο άλλος δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες και πήγε στον Ατλαντικό ωκεανό εκεί πέρα. Το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Δαλιάνη είναι ότι αυτά τα τρία αδέρφια είχαν και μία, εκτός από τη μητέρα τους, είχαν και μία αδερφή, η οποία αλληλογραφούσαν με τον στρατιώτη, τον αδελφό και το γιο τους. Και φύλαξαν η αδερφή του, φύλαξε όλη την αλληλογραφία που τους έστειλε αυτός και τους στέλνανε και εκείνες. Και αυτά μου τα έδωσε τώρα η κόρη του Νίκου Δαλιάνη, αυτή τα βρήκε από τη θεία της και μου τα είχε στείλει και είναι πάρα πολύ συγκινητικά, διότι βλέπεις την αγωνία η οποία υπάρχει μεταξύ πιο πολύ με την οικογένειά του, που ξέρουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται με πάρα πολλά θύματα και βλέπεις τώρα ότι βλέπεις το στρατιώτη που βρίσκεται στη μάχη και προσπαθεί να δώσει κουράγιο στη μάνα του, πιο πολύ και στη μάνα του και στην αδελφή του. Και μάλιστα σε ένα γράμμα του προς την αδελφή του της λέει ότι είμαι καλά. Αλλά της λέει ότι και σε, δηλαδή με υπονοούμενα της λέει ότι και σε περίπτωση, θέλει να της πει ότι και σε περίπτωση που θα σκοτωθώ, εσύ πρέπει να, δηλαδή ξέρεις πώς θα τον μεταχειριστείς το θέμα με τη μητέρα. Και συνεχίζεται αυτή η αλληλογραφία και όπως περνάει ο χρόνος, διότι μέχρι να φύγει το γράμμα, να πάει και να γυρίσει, τα νέα καθυστερούν. Και ενώ αυτός έχει πια σκοτωθεί, αυτός σκοτώθηκε στις 4 Αυγούστου 1944, βλέπαμε ότι η μάνα του και οι αδερφοί του που δεν το ξέρουν, συνεχίζουν την αλληλογραφία να τους στέλνουν γράμματα, τα οποία μετά βέβαια μετά από λίγο τους επιστρέφονται τα γράμματα πίσω. Και ακόμα δεν θέλουν να το πιστέψουν, διότι έχουν την εντύπωση, γιατί στην αρχή λένε, λέει, χάθηκε στο μέτωπο, δεν είχε βρεθεί το πτώμα του. Και πάντοτε ελπίζουν ότι είναι νεχμάλωτος. Αλλά βέβαια μετά σιγά σιγά τους έρχεται η επίσημο ανακοίνωση ότι σκοτώθηκε. Ενώ μεταξύ η μητέρα του, όταν του έγραβε τα γράμματα, του λέει, γεια μου, λέει, όταν θέλω να τελειώσει ο πόλεμος, θα κάνουμε ένα πάρι εκεί σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που ήταν στο Σικάγο. Εν τω μεταξύ τελείως έρχεται πια η είδηση ότι σκοτώθηκε, και αντί για να του κάνουν αυτό το πάρι στο ξενοδοχείο, του κάμανε μνημόσυνο σε μια ελληνική εκκλησία.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της οικογένειας Δελιάνη, ιδιαίτερα του Νίκου Δελιάνη, ο οποίος, όπως αναφέραμε νωρίτερα, μαζί με συνάδελφό του επιστήμονα έφτιαξαν την ατομική βόμβα, την πρώτη ατομική βόμβα των Ηνωμένων Πολιτειών, που χρησιμοποιήθηκε για να επισπευθεί ο τερματισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους χαιρετισμούς μου στους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι μες στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλωμάτια σου ενώ σπίτι δώσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαρομάτια σου εγώ στηρίζω, αν είσαι μέσα για να πω. Και στο δώσε στεγνώσεις με φιλιά, μες στη θερμή σου αγκαλιά. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου. Δώσε μου να κοιμηθώ. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου παρέλαζω.
το σχολείο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Έχει παντού τις ίδιες περίπου αδυναμίες και δυνατότητες. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια τον πρόεδρο μιας μεγάλης ομογενειακής οργάνωσης που είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα αλληλοσεβασμού και παραγωγής έργων. Με την σύνεση και την ψυχραιμία που τον διακρίνουν αυτόν τον παράγοντα, είχε κάνει έκκληση να ξεχαστούν οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ στελεχών και να εργαστούν όλοι για την πρόοδο της οργάνωσης εκείνης και κατ' επέκταση όλης της ομογένειας. Πιστεύω ότι η θέση του εκείνη είναι και διαχρονική και ισχύει για παντού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, έχουμε μερίδιο ευθύνης σε ό,τι πηγαίνει στραβά στα σωματεία μας, στους πάσης φύσεως ελληνοαμερικανικούς φορείς, στην ομογένεια γενικότερα. Όπως έχουμε και μερίδιο στο να υπερηφανευόμαστε για τις επιτυχίες της ομογένειας. Οδηγός πρέπει να είναι παντού και πάντοτε η ψυχραιμία και η σύνεση. Σε μερικούς από τους μεγάλους ομογενειακούς φορείς, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, με αντίκτυπο φυσικά σε όλη την ομογένεια και δεν πρέπει να γίνουν μη αναστρέψιμες. Ακούστηκαν κατά καιρούς κάποιες φωνές με λεονταρισμούς για εξυγίανση στο χώρο της οργανωμένης ομογένειας. Όμως μείναμε μόνο στους λεονταρισμούς. Δυστυχώς, στα λόγια είμαστε και μαχητικοί και επίμονοι και κυρίως θορυβοποιοί. Χωρίς έργα όμως και έργα άμεσα και με σύνεση δεν πάμε πουθενά. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ των ακροτήτων. Πρέπει να υπάρχει γεφύρωση διαφορών και να αποφεύγουμε βλαπτικές καταστάσεις. Θα συνιστούμε προσοχή, ψυχραιμία και σύνεση. Το ευκολότερο πράγμα είναι το γκρέμισμα προσώπων και καταστάσεων. Είναι το ίδιο εύκολο, όπως τόνισα και άλλη φορά, με το γκρέμισμα ενός κτηρίου. Για να χτιστεί χρειάζεται καιρός πολλής, μαζί με μόχθο, υδρότα, προσπάθεια, θυσίες. Για να γκρεμιστεί όμως, φτάνουν μερικά μόνο λεπτά της ώρας και μάλιστα πολύ εύκολα. Η ομογένεια είναι καλή. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο καλή και πιο αποδοτική και χρήσιμη εάν την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με τιμιότητα, με ειλικρίνεια και με σωστές ηγεσίες, για την επιλογή των οποίων εμείς οι ίδιοι που παραπονούμαστε είμαστε υπεύθυνοι. Στο χέρι μας είναι και η επιτυχία και η αποτυχία. Όλοι μας θέλουμε να γιορτάσουμε παραδοσιακά το Πάσχα. Και δεν νοείται ελληνικό Πάσχα χωρίς αρνιά στις σούβλες και ψητά στο φούρνο, χωρίς κόκκινα αυγά και τσουρέκια, χωρίς παραδοσιακή μουσική και χορό, χωρίς ευχάριστες συντροφιές. Ζήστε και εσείς αυτό το ελληνικό Πάσχα από τις 1 το μεσημέρι και μετά στην αυλή του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την Ανάσταση, περάστε από εκεί για την πατροπαράδοτη νόστιμη μαγειρίτσα που θα ετοιμάσει ο αντιπρόεδρος Πέτρος Κουτσοπανάγος και θα σερβιριστεί μαζί με κόκκινα αυγά και τσουρέκια. Η είσοδος θα είναι 12 δολάρια. Το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, ο Προμηθέας σας ετοιμάζει ψητό αρνί στο φούρνο και όταν το γλέντι ανάψει, θα σας προσφέρει και μεζέδες από αρνιά στις σούβλες. Θα τσουγκρίσετε τα αυγά σας και θα δοκιμάσετε και νοστιμότατα τσουρέκια, ενώ θα διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από την ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πιτ Λαμπρόπουλο, με έκτακτη συμμετοχή του δεξιοτέχνη στο βιολί Λάκη Ζέρμα. Το εισιτήριο είναι 20 δολάρια. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 727-389-8238. Γιορτάστε ελληνικά το Πάσχα στον ανανεωμένο Προμηθέα 123 East Orange Street στο Tarpon Springs. Πάσχα στον Προμηθέα σημαίνει Πάσχα στην Ελλάδα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Ψαλμοί του Δαβίδ.
Ψαλμός 103. Κατά τους 70, 102. Του Δαβίδ. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομα του Τάγιου. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες Του. Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει μέλεος και αγάπη. Σου δίνει όσα πόθησες αγαθά, η νιώτη σου κοθός του αητού θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σε όλους τους καταθρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του για παντοτινά. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται.
Και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, 2 και 6 λεπτά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.